Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Χαίρομαι γιατί είμαι ανάμεσά σας και χαίρομαι γιατί μας δίνετε ευκαιρία και πάλι να έρθουμε σε κοινωνία με το Λόγο του Κυρίου μας. Βεβαίως πολλές φορές έχετε διαβάσει τον Ψαλμό «Τι καλόν και τι τερνό να συγκατοικώσει η αδελφή ενομονία». Γιατί εκεί λέει διόρισε ο Κύριος την ευλογία. Και πράγματι η ευλογία, αδελφοί, είναι διορισμένη μέσα στο λαό του Θεού, ο οποίος ζει στην ενότητα, ο οποίος ζει στην ομόνοια και κάτω από τη σκέπη και την αγάπη του Θεού μας. Όλοι μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, έχουμε ένα σκοπό. Και ο σκοπός μας είναι, μπορώ να πω, να πάρουμε την ευλογία από τα χέρια του Κυρίου μας. Ο καθένας από εμάς θέλει ο Κύριος να τον ευλογήσει. Βεβαίως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε πως ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες και έχει και διαφορετικά αιτήματα. Άλλος προσεύχεται για την οικογένειά του, άλλος προσεύχεται για θεραπεία, άλλος προσεύχεται για κάποια προβλήματα τα οποία έχει και θέλει πραγματικά να τον ακούσει ο Κύριος, να τον ευλογήσει ο Κύριος. Εδώ θα δούμε κάτι. Θα δούμε αυτό το οποίο λέει ο αδερφός μας ο Παύλος και είναι μία αλήθεια, δεν το λέει μόνο στο εδάφιο που θα σας διαβάσω, δεν είναι ανάγκη να το ανοίξετε γιατί αλλού θα πάμε. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, λέει επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν προσωποληψία από το Θεό. Δηλαδή δεν βλέπει ο Θεός μας και είναι προσωπολήπτης όπως και στο Σαμουήλ όταν πήγε απεσταλμένος από τον Κύριο για να χρήσει έναν από τους ιούς του Ιεσέ, ήρθανε όλοι και ο Κύριος του είπε το εξής. Του λέει Σαμουήλ, άκουσε κάτι, πως εγώ λέει δεν βλέπω όπως βλέπει ο άνθρωπος. Ενώ περάσαν όλα τα παιδιά από μπροστά του, και αυτός μόλις είδε τον αδυνατό πρώτο, λέει αυτός θα είναι. Αλλά μόλις τον είδε εκεί πέρα, λέει μη επιβλέψεις εις την όψη αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν. Διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος δε βλέπει την καρδία. Άρα κρατάμε πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και εκείνον ο οποίος πραγματικά έχει τη διάθεση και θέλουμε την ευλογία του Κυρίου, ο Θεός εκείνον τον οποίον θέλει τελικά θα ευλογήσει. Γιατί θα τον ευλογήσει, κρατάμε, δεν είναι προσωπολήπτης, δεν βλέπει στο ανάστημα. Δεν βλέπει αν είναι νέος, αν είναι γέρος. Δεν τα βλέπει αυτά, αν είναι μορφωμένος. Δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που βλέπει, βλέπει στην καρδία του ανθρώπου. Στην καρδιά του ανθρώπου. Τι είναι η καρδιά του ανθρώπου? Είναι το ζωτικό μέρος το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά μας και έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία? Όχι. Είναι στο θέλω του ανθρώπου. Είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι το θέλω του ανθρώπου, το οποίο εκφράζεται με το λόγο. Αλλά πολλές φορές μπορεί να εκφραστεί με το λόγο, αλλά η καρδιά πολύ μακριά να απέχει. Γιατί λέει ο Θεός, γι' αυτό λέει ο Θεός, βλέπει την καρδία του ανθρώπου. Άρα σήμερα, αδελφοί, καθώς ο καθένας από εμάς θέλουμε να ευλογηθούμε και θέλουμε να μας ευλογήσει ο Κύριος, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε μέσα σε εισαγωγικά να αναγκάσουμε τον Κύριο να μας ευλογήσει. Εγώ τον θέλω να με ευλογήσει, μάλιστα. Ωραία, και εσύ θέλεις, μάλιστα. Πώς θα αναγκάσω τον Κύριο όμως να με ευλογήσει? Δηλαδή σαν να λέω πως με τον τρόπο μου και με τη συμπεριφορά μου θα κάνω τον ουρανό σήμερα να με ευλογήσει. Δηλαδή θα κινηθεί ο ουρανός για να έρθει σε συνάντησή μου. Πώς όμως? Ένα πολύ όμορφο παράδειγμα, αδελφοί, γιατί είπαμε δεν βλέπει ο Θεός σε πρόσωπο ανθρώπου, μας το περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων. Δεν θα είναι εκεί το μάθημά μας, αλλά καλό είναι να τρέξουμε και λίγο και εκεί. Είναι ο Κορνήλιος, έτσι δεν είναι? Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, τι ήταν? Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκατόνταρχος, όπως μας περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου μας, και αφού ήταν όπως ήταν ο εκατόνταρχος αυτός, όμως είχε κάποια χαρακτηριστικά. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του, αδερφοί αγαπητοί? Πως ήταν ένας άνθρωπος, λέει, φοβούμενος, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών με τα παντός του οίκου αυτού. Άρα, σήμερα για να κινηθεί ο ουρανός να με ευλογήσει, να έρθει σε συνάντησή μου, χρειάζονται, πολλά χρειάζονται, αλλά τα δύο αυτά. Να είμαι φοβούμενος και τι άλλο, και ευσεβής άνθρωπος με όλο του το σπίτι. Έκαμε ελεημοσύνηση στον λαό, ο άνθρωπος ήταν έξω καρδιά, και εδέετο του Θεού διαπαντός. Ζήτησε τίποτα? Ζήτησε τίποτα? Προσευχόταν στο Θεό. Ήξερε τι είχε ετοιμάσει ο ουρανός για αυτόν? Όχι. Ήξερε τι θα του δώσει ο ουρανός για αυτόν? Όχι. Τη ζωή την οποία έκανε, την έκανε γιατί ήξερε τι θα του δώσει ο ουρανός? Όχι. Ο άνθρωπος αυτός είχε τη διάθεση, την πρόθεση να αγαπήσει τον Κύριο. Το φοβούμε, αδελφοί αγαπητοί, σημαίνει τον αγαπώ. Το φοβάμαι με κόλαση. Φοβάμαι το Θεό. Γιατί τον φοβάσαι? Φοβάμαι το Θεό γιατί άμα δεν κάνω το λόγο του μπορεί σήμερα να με τιμωρήσει. Όχι. Και δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει ο Θεός. Δεν έχει αυτή τη διάθεση. Δεν έχει αυτή τη διάθεση να τιμωρήσει κάθε έναν ο οποίος δεν κάνει το λόγο του. Ο αμαρτάνων την εαυτού ψυχή αδικεί. Η αδικία είναι πάνω του. Εδέετο λοιπόν του Θεού διαπαντός. Ήταν ευσεβής. Καταλαβαίνετε, ένα πολύ μεγάλο προνόμιο, μια πολύ ωραία πνευματική θέση. Φοβούμενος το Θεό, έκανε ελεημοσύνης και εδέετο. Αυτή η συμπεριφορά την οποία είχε, αδελφοί, έκανε τον ουρανό να κινηθεί. Και ανάγκασε, μπορώ να πω, τον Πατέρα Θεό, ανάγκασε τον Ιησού Χριστό να στείλει έναν άγγελο να βρει την ώρα της προσευχής τον Κορνήλιο και να του πει: Κορνήλιε, ακουστήκαν οι προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Κοιτάξτε τώρα, οι ελεημοσύνες σου, οι προσευχές σου ανεβήκαν εις μνημόσυνόν σου, δηλαδή ήρθανε μπροστά μου, ήρθανε σε μένα, τις είδα, τις άκουσα τις προσευχές σου και τώρα δεν θα τις αφήσω αναπάντητες. Γι' αυτό στείλε στην Ιώπη να προσκαλέσει το Σίμωνα, ο οποίος επωνομάζεται Πέτρος, και αυτός ξενίζεται στο Σίμωνα, το βυσοδέψει, είναι πλησίον της θαλάσσης και θα σου λαλήσει όσα πρέπει να κάνεις. Του δίνει οδηγία. Κινείται όλος ο ουρανός για να ευλογήσει τον Κορνήλιο. Έναν άνθρωπο. Ολόκληρος ο ουρανός, κοιτάξτε. Δεν είναι απλό να κινηθεί ολόκληρος ο ουρανός για να σε ευλογήσει εσένα. Πώς θα κάνω λοιπόν τον ουρανό να με ευλογήσει? Γιατί θέλω την ευλογία. Δεν θέλουμε να σωθεί το σπίτι μας, αδελφοί? Κορνήλιο σώθηκε όλο το σπίτι του. Δεν θέλουμε να πάρουμε θεραπεία σήμερα? Δεν θέλουμε να πάρουμε τα αιτήματά μας σήμερα. Δεν θέλουμε να δούμε τον άγγελο του Κυρίου σήμερα. Να μας δίνει οδηγία. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εσένα και από μένα ο Κορνήλιος, ίσα ίσα. Εάν κάποιος που πράγματι έτσι ήταν την εποχή εκείνη, ένας Ιουδαίος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο στενό εκκλησιαστικό κύκλωμα, μόλις βλέπαν τον Κορνήλιο τι θα κάνανε? Θα τον απαξιώνανε. Εθνικός. Άνθρωπος ο οποίος δεν έπρεπε να έχει καμία μερίδα ή μετοχή με μας. Αλλά άλλα λέει ο ουρανός, αδερφοί. Άλλα βλέπει ο άνθρωπος και άλλα βλέπει ο Θεός. Αυτό δεν θα μπορούσε να το δεχτεί ο Πέτρος έτσι. Γι' αυτό κινείται, μπορώ να πω, ο Κύριος, κινείται ο ουρανός ολόκληρος και πάει στον Πέτρο. Και την ώρα που προσεύχεται ο Πέτρος και πεινάει και ετοιμάζουν σε αυτό να φάει, ξαφνικά έρχεται σε μία έκσταση, βλέπει ένα όραμα, βλέπει σαν ένα σεντόνι από τα τέσσερα άκρα δεμένο, κατεβαίνει κάτω, βλέπει όλα τα ερπετά, όλα τα ζώα, όλα πάνω και ακούει μια φωνή: Πέτρε, σφάξον και φάγε. Τι λέει ο Πέτρος? Μη γέννητο, ουδέποτε έφαγα βέβυλωνια κάθαρτο. Και ακούει τη φωνή του Θεού: όσα ο Θεός εκαθάρισε, σοι μη λέγε βέβυλα. Κοιτάξτε ποιο είναι το μήνυμα τώρα, αδελφοί, Μπορεί να βλέπουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει μία θέση. Δεν τον ξέρεις. Όμως τον θεωρείς, μπορεί να τον θεωρείς βέβυλο. Γιατί? Γιατί δεν έχει δεχτεί τον Χριστό. Και εδώ πέρα κινείται όλος ο ουρανός γι' αυτό. Γίνεται αυτό ξανά και ξανά. Και την ίδια στιγμή που διερωτάται ο Πέτρος, είπε προς αυτόν το πνεύμα: τρεις άνθρωποι σε ζητάνε, πήγαινε μαζί τους και δεν θα διστάσεις καθόλου, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Και ο Πέτρος κατεβαίνει, καταλαβαίνει, αν ερχόντουσαν πριν του δείξει αυτή την όραση, θα πήγαινε ο Πέτρος. Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει. Να ερχόταν κάποιοι και να του λέγανε: ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος. Ξέρετε τι ήταν εκεί? Ήταν άνθρωποι συγκεντρωμένοι εκεί μαζί με τον Πέτρο, οι οποίοι είχαν μια θέση πνευματική, ήταν καλουπομένοι. Πού να πάνε μαζί με τον Πέτρο? Πάνε στον Κορνήλιο, τι θα μας πούνε, αφού μετά και έδωσε τόσες πολλές εξηγήσεις. Μετά. Πού να πας? Όμως υπάρχει οδηγία από τον ουρανό, κινείται ο ουρανός, θα παρακινήσει τον Πέτρο, θα του δείξει το όραμα, θα τον κινήσει, θα φύγει από εκεί, να πάει να βρει τον Κορνήλιο. Θα του πει τώρα να μιλήσεις, εγώ στέκομαι εδώ πέρα, ο Κορνήλιος έχει μαζέψει όλους τους ευσεβείς ανθρώπους μαζί του, έχει μαζέψει την οικογένειά του, στέκεται με σεβασμό, με αγάπη μπροστά στον Πέτρο να ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό που το οποίο του είπε ο άγγελος και του είπε ό,τι σου πει θα κάνεις. Και αρχίζει και λέει, ξεκινώντας από αυτό, δεν υπάρχει προσωποληψία παρά το Θεό. Γνωρίζω, λέει, πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήτη. Πότε το γνωρίζεις? Πότε το γνώρισες? Εγώ έλεγα τον άνθρωπο πως είναι βέβυλος ή ακάθαρτος. Αλλά ο Θεός μου έδειξε να μην λέγω κανένα άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Αδερφοί, τι κάνει στον Πέτρο? Του αφαιρεί την κρίση. Του λέει, εσύ θα κηρύττεις το Ευαγγέλιο. Όπου σε στέλνω θα πας. Γιατί είσαι σκεύος δικό μου. Είσαι σκεύος εκλογής. Δεν έχεις το δικαίωμα της αντίρρησης. Δεν μπορείς να κάνεις αντίρρηση ή βέτο μέσα σε εισαγωγικά στον ουρανό. Γιατί εγώ αποφάσισα να ευλογήσω τον Κορνήλιο. Αποφάσισα να ευλογήσω τον Κορνήλιο. Το ζήτησε ο Κορνήλιος. Ζήτησε να λάβει μερίδα Πνεύματος Αγίου. Ζήτησε ο Κορνήλιος τον Πέτρο. Ζήτησε ο Κορνήλιος όλη την ευλογία αυτή την οποία του ετοίμασε ο Θεός. Να είναι το συγγενικά του πρόσωπα, να είναι τα αγαπημένα του πρόσωπα εκεί όλα μαζί. Σκέφτηκε ποτέ του πως θα ήταν ο Πέτρος εκεί και θα άκουγε το λόγο του Θεού, το ολιγόλεπτο τέλος πάντων κήρυγμα, αυτό το οποίο του έκανε ο Πέτρος, και ξαφνικά θα αρχότανε ο Κύριος να τους βαπτίσει όλους με Πνεύμα Άγιο? Δεν το σκεφτόταν ποτέ. Δεν θεώρησε και δεν θεωρούσε και τον εαυτό του άξιο. Προσέχτε. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά νιώθει τον εαυτό του ανάξιο είναι ένα από τα στοιχεία αυτά που μπορεί να κάνει τον ουρανό να τον ευλογήσει. Να κινηθεί ο ουρανός για να ευλογήσει αυτόν. Δεν υπήρχαν και άλλοι. Ναι, αλλά ο Κύριος θα ευλογήσει τον Κορνήλιο. Δεν υπάρχει προσωποληψία. Πολλές φορές το ακούω. Λέω εντάξει, λέει αδερφέ, εντάξει. Αυτός είναι γιος πρεσβυτέρου. Αυτός είναι ο γιος του Ποιμένα. Δηλαδή μήπως λέει καμιά παράγραφος μέσα στη γραφή, άμα είσαι γιος πρεσβυτέρου Ποιμένα θα σε ευλογήσω περισσότερο. Κάποιος μου είπε, μάλιστα μου το είπε, λέει αδερφέ, δεν βλέπεις στην Πεντηκοστή, λέει, οι θέσεις είναι όλες πιασμένες από γιους και τέτοιος Ποιμένων. Και λέω, εγώ δεν έχω, ο πατέρας μου δεν ήταν Ποιμένας. Καλά, λέει, μην κοιτάς την εξαίρεση. Δεν τους πιάνεις πουθενά άμα θέλουν να βρουν κάτι. Αλλά μας δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, αδερφοί. Εμείς ξέρουμε σήμερα πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Αλλά μπορώ να κινήσω τον ουρανό ολόκληρο για να με ευλογήσει. Και σήμερα θέλω να δω για την υπόλοιπη ώρα, αδερφοί, να διαβάσουμε τάχη πως ο Θεός ευλόγησε μία γυναίκα, καταλαβαίνετε ποια είναι, η οποία ήταν Μουαβίτισσα, και ο Κύριος αυτή τη γυναίκα τη χρησιμοποίησε για να περάσει το θείο σπέρμα μέσα από αυτήν. Μια γυναίκα Μουαβίτισσα. Δεν χρησιμοποίησε μια γυναίκα Ισραηλίτισσα, αλλά και χρησιμοποίησε και μια Μουαβίτισσα για να μας δείξει πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αδερφοί αγαπητοί. Και μιλάω βεβαίως, αδερφοί αγαπητοί, όπως καταλαβαίνετε, για τη Ρούθ. Η γραφή μας περιγράφει και μας λέει πως καθώς πήρε την απόφαση ο Ελιμέλεχ μαζί με τη γυναίκα του να πάνε και να φύγουν από τη γη Βηθλέμ Ιούδα, ήρθαν τα πράγματα ανάποδα στη ζωή του. Έτσι. Έφυγε αυτός, 10 χρόνια κάτσανε, παντρευτήκαν τα παιδιά του, πεθάνανε και τα δύο, και έμεινε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, έμεινε η Ναομή και η Ορφά μαζί με τη Ρούθ, οι δύο νύφες της. Περνάω λιγάκι γρήγορα, βλέπω λοιπόν μέσα στη γραφή πως, και μας περιγράφει ο Λόγος Θεού, πως ο Κύριος επισκέφτηκε, λέει, τη γη Βηθλέμ Ιούδα, το άκουσε η Ναομή και πάει και λέει τώρα στις νύφες της πως επιστρέψατε, λέει, τη γατέρας μου στους γονείς σας, στον οίκον σας, γιατί τι περιμένετε από μένα, και αν μπορούσα να γεννήσω, λέει, γιους, μήπως εσείς θα είχατε αυτή την υπομονή να περιμένετε μέχρι να μπορέσετε να κάμετε και να σας δώσουν σπέρμα από αυτούς και να κάμετε ιούς? Όχι, επιστρέψατε. Κοιτάξτε, και οι δύο πάνε μαζί, όμως σε μια στιγμή η Ορφά κατεφύλησε την πεθερά της και γύρισε πίσω. Και είπε Ναομή, ειδού η σύννηφό σου επέστρεψε προς το λαόν αυτής και προς τους αιούς αυτής. επίστρεψον και εσύ κατόπιν τη συνύμφου σου. Πήγαινε και εσύ μαζί της. Και η Ρούθ λέει το εξής: μη με ανάγκαζε να σε αφήσω για να αναχωρήσω από πιστέν σου. Διότι όπου αν εσύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν εσύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου, λαός μου. Και ο Θεός σου, Θεός μου. Όπου άμα να αποθάνεις, θέλω αποθάνει. Και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει άλλο τι, παρά τον θάνατον, αν θα χωρίσει εμέναν από σένα. Βλέπουμε μία γυναίκα, αδερφή, η οποία μέσα της κινείται και θέλει να πάει με την Ναομή. Δεν θέλει ξανά να επιστρέψει στη γη Μωάβ. Δεν θέλει να επιστρέψει στη συγγένειά της. Θέλει να πάει μαζί με την Ναομή. Μα τι θα βρεις μαζί με την Ναομή? Ποια θα είναι η εξέλιξή σου? Ποιο θα είναι το μέλλον σου? Πώς θα ευλογηθείς μαζί με την Ναομή? Θα λάβεις ευλογία? Όχι, της λέει. Όπου πας θα πάω. Ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Παίρνει μια ωραία απόφαση. Και μέσα στη ζωή μας, αδερφοί, χρειάζεται να πάρουμε ωραίες αποφάσεις. Άρα, το πρώτο που χρειάζεται μέσα στη ζωή μας για να κινήσουμε τον ουρανό, εξαρτάται από την απόφαση της καρδιάς μου. Επήρανε σταθερή απόφαση ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, τι κάνανε? Να μην μειανθούνε, να μην φάνε από τα εδέσματα του βασιλιά. Ήξερε και ξέρανε πως ο Θεός θα τους ευλογήσει, πως ο Θεός θα είναι μαζί τους, πως ο Θεός θα τους δώσει νόηση και πάσα μάθηση, πως ο Θεός θα κάνει τον Δανιήλ δεύτερο σε όλη την αυτοκρατορία, πως ο Κύριος θα είναι μαζί του, πως μέσα στη φωτιά θα τους σώσει, πως μέσα από το στόμα των λιονταριών θα τους ελευθερώσει, το ξέρανε? Όχι. Αλλά πήρανε μία απόφαση. Και από τη στιγμή που παίρνω μία απόφαση, ο ουρανός το κοιτάει. Όλες οι εκβάσεις της ζωής μας εξαρτώνται από την απόφαση την οποία θα πάρουμε. Αν πάρουμε μία απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο, γι' αυτό έλεγε ο προφήτης. Και φώναζαν οι προφήτες. Έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Σαν να τους λέει, μοιρασμένη καρδιά. Και το ένα φρόνημα θέλετε και το άλλο φρόνημα θέλετε. Εδώ όμως χρειάζεται απόφαση καρδιά. Για να με ευλογήσει λοιπόν ο ουρανός, πρέπει να υπάρξει η σταθερή απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο. Είναι μια απόφαση την οποία εγώ την παίρνω. Αυτοβούλος, οικειοθελώς. Και όπως πολλές φορές κηρύττω στην Εκκλησία, δεν επιβάλλεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορώ να σου επιβάλλω τίποτα. Δεν μπορεί ο ποιμένας Εκκλησίας να σου δώσει το Ευαγγέλιο και να σου πει αυτό θα κάνεις. Και εσύ να το δεχτείς και να πεις εντάξει αφού το λέει. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί, εμπνέει τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο τον κάνει να θέλει να κάνει το Λόγο του Θεού. Όχι με το ζόρι. Αυτοβούλος και αβιάστος. Φαντάσου μία νύφη ή ένα γαμπρό. Σήμερα διάβασα στο ίντερνετ, συγγνώμη για την παρένθεση, διάβασα στο ίντερνετ πως λέει δείξανε σε ένα γαμπρό την νύφη και πήγε να αυτοκτονήσει ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν μερικά έθιμα εκεί ανατολίτικα που την κρατάνε την ύφη κρυφή, λέει. Και μόλις την είδε πήγε να αυτοκτονήσει. Υπάρχει σχέση? Μπορεί να υπάρχει αγάπη? Δηλαδή να ανεβώ, να πάω, να μείνω και να θέλω να ζήσω με έναν άντρα ή με μια γυναίκα την οποία δεν την αγαπάω. Τι κάνω? Δεν την αγαπάω. Δεν τη θέλω. Υπάρχει περίπτωση να θέλεις να αγαπήσεις τον Κύριο και να τον ακολουθήσεις τον Κύριο και να τον αγαπήσεις τον Κύριο και να μην θέλεις να κάνεις και να κάνω το Λόγο του Θεού. Καμία. Γιατί ο αγαπώνε με λέει, τι θα κάνει, το Λόγο μου θέλει φυλάξει. Άρα παίρνω μία απόφαση στη ζωή μου. Ναι, θα σε ακολουθήσω. Κοιτάξτε τι έγινε. Περνάω ο Κύριος μπροστά από τον Ματθαίο, το Λεβί. Σήκω, του λέει, και ακολούθησε με. Κοιτάξτε η γραφή τι μας λέει. Και αφήσας τα μισά, ακολούθησε αυτό. Αυτό μας λέει. Όχι. Και αφήσας άπαντα, ακολούθησε αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν δύο φρονήματα να κυριαρχούν μέσα στη ζωή μας. Ή θα είμαστε αδερφοί του Χριστού ή δεν θα είμαστε. Παίρνει λοιπόν αυτή την απόφαση. Θα έρθω μαζί σου, Ναόμη. Μη με ανάγκαζε. Και εδώ είναι κάτι άλλο. Δεν αναγκάζουμε κάποιον να έρθει στο Χριστό. Κάποτε θυμάμαι υπήρχε κάποιος πατέρας ο οποίος έλεγε στο παιδί του: έλα στην εκκλησία και εγώ συμφώσουμε τέλος του μηνός θα σου πάρω ποδήλατο. Λέω, καλό αυτό. Αυτός ερχόταν για το ποδήλατο. Μόλις σου το πήρε, δεν ξανάρθει. Έλα στην εκκλησία και θα σου πάρω τάμπλετ. Έλα στην εκκλησία, όχι αδερφέ μου. Έλα στην εκκλησία, αν θέλεις, για να συναντήσεις τον Κύριο. Έλα για να δεις, όχι τι εσύ μπορείς να δώσεις στον Χριστό, αλλά τι ο Χριστός μπορεί να σου δώσει. Όχι τι να κάνεις εσύ για τον Χριστό, αλλά τι μπορεί να κάνει ο Χριστός για σένα. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος να τον αγαπήσεις αναγκαστικά, αλλά θέλει να τον αγαπήσεις γιατί του αξίζει. Να θυσιαστείς γιατί τον αγαπάς. Δεν μπορείς να θυσιαστείς αν δεν τον αγαπήσεις. Πολλές φορές προσπαθούμε να φτιάξουμε τις καταστάσεις. Μην κάνεις εκείνο. Τι να φτιάξεις. Αν δεν το καταλάβει, αν δεν τον αγαπήσει τον Κύριο, τι να της πεις εσύ κι εγώ. Και παίρνει την απόφαση και πάει, επειδή περνάει η ώρα μας γρήγορα. Πήγε μαζί. Πάει μαζί με την πεθερά της, λέει, πού θα πας, λέει, θα πάω να σταχυολογήσω κι εγώ, ήταν οι μέρες του θερισμού. Και πάει και ο Θεός την οδηγεί, αδερφή, στο χωράφι του Βοός. Γιατί δεν την οδήγησε ο Θεός σε κάποιο άλλο χωράφι? Γιατί κινείται ο ουρανός για να ευλογήσει αυτή την κοπέλα, αδερφή. Γιατί σε οδήγησε ο Κύριος μέσα στην εκκλησία? Για να σε ευλογήσει ο Κύριος. Δεν σε έβαλε μέσα στην εκκλησία για να είσαι δυστυχισμένος. Καμιά φορά βλέπω κάποια. Λέω, βρε Χριστιανέ μου, σκάσε κανένα χαμόγελο. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία, μου τζούφλεις. Λέω, καλά, καλά, δουλειά, καλά, οικογένεια, καλά. Λέω, σκάσε και ένα χαμόγελο. Καλό είναι να χαμογελάσει λιγάκι. Θυμάμαι τον αυτόν τον Λούι που έλεγε, άμα βλέπεις γυναίκα και έχει ζαρωμένα, έλεγε τα χείλη εδώ, φύγε μακριά της. Ναι. Δεν σας κοιτάω τώρα εδώ πέρα εγώ, αλλά λέω. Αλλά σκάσε ένα χαμόγελο. Πες κάτι. Δεν ήρθες στην εκκλησία για να γίνεις δυστυχισμένη. Δεν ήρθες στην εκκλησία για να αισθάνεσαι, ας πούμε, πολύ καταπιεσμένη. Στην εκκλησία έρχεσαι γιατί χρειάζεται να νιώσεις την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, αδερφέ. Την οδηγεί ο Κύριος στο χωράφι του Βοός. Και έρχεται ο Βοός και λέει, ποια είναι αυτή? Πολλά κοράσια ήταν μέσα. Αλλά έπεσε πάνω στη Ρουθ. Λέει, ποια είναι αυτή? Λέει, αυτή είναι η νύμφη της Ναομή που ήρθε από τη γη Μωάβ και έρχεται μαζί. Και τι κάνει εδώ? Σταχυολογεί. Κοιτάξτε τώρα, όταν μπαίνω μέσα στην εκκλησία με αυτή τη διάθεση, πώς ο άνθρωπος του Θεού το καταλαβαίνει, καταλαβαίνει την πρόθεση. Τη βλέπει λοιπόν ο Βοός και τη λέει «Αναγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσαν έκανες εις την πεθερά σου μετά το θάνατο του αντρός σου και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννήσεώς σου και ήλθες προς λαόν τον οποίο δεν εγνώριζες πρώτερο». Κοιτάξτε τώρα τι της λέει, ποια είναι η ευχή και η προσευχή. Βλέπεις τον άλλον, όταν βλέπεις τον άλλον και έχει μια τέτοια αγάπη για τον Κύριο, το μόνο που έχεις να πεις είναι καλά λόγια. Πας σε μια εκκλησία, έρχεται ο αδερφός, σε αγκαλιάζει, σε φιλάει, σου λέει ένα καλό λόγο. Όχι μόνο σε μένα, σε όλους. Έχει ένα καλό λόγο. Βλέπεις τη συμπεριφορά του. Βλέπεις τη ζωή του. Και κοίταξε τι ωραία ευχή της δίνει τώρα. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ υπό τα σπτέρυγας του οποίου ήλθες να σκεπαστείς. Ήρθες να μπεις κάτω από τις πτέρυγες του μεγάλου αητού του Θεού, να σε σκεπάσει ο Κύριος, να σε ευλογήσει ο Κύριος. Και αυτοί αδερφοί αγαπητοί, ανεβροχάρι στους οφθαλμούς σου Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή ελάλησες ευμενός προς τη δούλη σου, ας είμαι, αν και εγώ δεν είμαι ουδέν, ως μία των θεραπευνίδων σου. Προσέχτε τι κάνει. Λέει πως εγώ δεν είμαι άξια. Πότε θα το μάθουμε αυτό, αδελφοί? Για να με ευλογήσει ο ουρανός, πότε θα μάθω να λέω δεν είμαι άξιος? Ήρθε κάποτε ένας αδελφός, μου λέει συγγνώμη να σου πω κάτι. Λέω ορίστε. Μου λέει γιατί τον ευλόγησε αυτόν ο Θεός? Λέω τι να σου πω, μεσολαβητής είμαι ή νομίζεις πως και εγώ τα ξέρω όλα? Λέει και γιατί εμένα δεν με ευλογεί? Λέω και αφού, τι να σου πω κι εγώ, λέω, ξέρω κι εγώ. Θα με ευλογήσει? Α, λέω, δεν το ξέρω. Μου λέει δεν ξέρεις? Όχι, λέω, πού να το ξέρω. Ναι, γιατί δεν το ξέρεις? Με έφερε σε δύσκολη κατάσταση. Λέω γιατί δεν μου το έχει πει? Άμα μου το πει θα σου το πω. Λέω, αλλά αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές, γιατί τον αδερφό τον ευλόγησε? Γιατί έτσι ήθελε. Γιατί το έτσι ήθελε? Γιατί έτσι ήθελε. Και έλεγε, θυμάμαι ένας αδελφός, λέει, ο Θεός ρίχνει μια χειροβομβίδα και φυτρώνει, λέει, ανθόκηπος. Όλο λουλούδια. Χειροβομβίδα πετάει και βγαίνουν λουλούδια. Θα του πεις του Κυρίου γιατί έριξε χειροβομβίδα και φυτρώσαν λουλούδια? Έτσι ήθελε. Γιατί ευλόγησε τον Δαβίδ? Έτσι ήθελε. Κάτι είδε ο Θεός τέλος πάντων. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Δεν βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπου. Δεν βλέπεις το ύψος. Δεν βλέπεις τα χρόνια. Δεν βλέπεις το ανάστημα. Δεν βλέπεις τη μόρφωση. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί γιατί βλέπεις την καρδιά. Άμα έβλεπες όλα τα άλλα, εμείς ήμασταν χαμένοι. Αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Και τι γίνεται? Μένει εκεί. Σταχυολογεί εκεί. Τρώει εκεί, πίνει εκεί και φτάνει και η ώρα που ακούει και την πεθερά της και της λέει ο άνθρωπος αυτός είναι ένας από τους δύο οποίοι είναι πλησίον σε μας. Ακούει και συμβουλή, αδελφοί. Δέχεται συμβουλές. Είναι ο άνθρωπος ο ταπεινός. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν λέει εγώ τα ξέρω όλα. Μια φορά θαυμάζω, λέω σε κάποιους νέους που εκεί πέρα στην εκκλησία, λέω, όταν ήμουν, λέω, νέος και άκουγα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μας έλεγε ο αδελφός ο Λουίς, λέει, αν δεν περάσει μια πενταετία, λέει, να σας δώσω Χριστό, δεν ξέρω αν θα μείνετε. Μετά την πενταετία βλέπουμε, να σας πω. Και εμένα με είχε πιάσει άγχος. Μέτραγα τα χρόνια, 1, 2, 3, 4, 5. Στο πέμπτο λοιπόν Ανεβαίνει πάνω και λέει, αν δεν εγώ τον άνθρωπο να παράσουν 7 χρόνια δεν μπορώ. Πω, λέω, τον άνθρωπο λέω, τα 5 τα έκανε 7. Άντε ξανά από την αρχή. Να πάμε κι άλλα 2. Αλλά δεν είναι έτσι αδερφοί όμως. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι στο Χριστό. Δεν παίζει ρόλο πόσα χρόνια είσαι. Αν και να σας πω και κάτι άλλο. Μήπως τους έσχατους. Τους ευλογείς καλύτερα από τους πρώτους λέω εγώ. Γιατί είπαμε ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Και τι κάνει αδερφή. Λέει πήγαινε εκεί. Κυματοβός. Πήγαινε στα πόδια του. Κάτσε εκεί. Και ό,τι σου πει κάνε. Και πράγματι αδερφή. Πήγε εκεί. Έκατσε. Άκουσε. Είναι ωραίο να ακούμε αδερφή. Είναι ωραίο να περιμένουμε τον Κύριο. Είναι ωραίο να δεχόμεθα συμβουλές του Λόγου του Θεού. Κοιτάξτε τώρα χαρακτηριστικά. Πόσα χαρακτηριστικά και εγώ σας είπα λίγα. Μπορείτε να διερευνήσετε εσείς και να σκάψετε μέσα στο Λόγο του Θεού και να βρείτε πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα. Και έγινε το εξής στην κοπέλα αυτή. Ο Βοός την είδε. Κατάλαβε. Ξέρετε, καταλαβαίνουμε αδερφοί. Καταλαβαίνουμε. Όταν κάποιον τον έχει προσδιορίσει ο Κύριος για να τον ευλογήσει, το καταλαβαίνουμε. Είναι ένα άρωμα Χριστού. Κάθεται δίπλα σου και καταλαβαίνεις πως είναι ένα άρωμα. Καταλαβαίνεις πως αυτόν ο Κύριος θα τον ευλογήσει οπωσδήποτε. Θα κινηθεί ο ουρανός για αυτόν. Και εφόσον τακτοποίησε την υποχρέωση αδερφή, την οποία ο Βοός είχε με κάποιον συγγενή πιο κοντινό και δεν την ήθελε ο άλλος, έλαβε λέει τώρα ο Βοός για γυναίκα του αυτή την Ναόμη. Και για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Και έλαβε ο Βοός τη Ρούθ και έγινε γυνή αυτού και εισήλθε προς αυτήν. Ο Κύριος έδωκε εις αυτήν σύλληψην και γέννησε υιόν. Ο Κύριος έδωσε σύλληψη και γέννησε έναν υιόν. Και είπαν οι γυναίκες προς την Ναόμη, ευλογητός ο Κύριος, ώστε σήμερον δεν σε απεστέρησε συγγενούς, ώστε το όνομα αυτού να αναλύεται εν το Ισραήλ, και ούτως θέλει είστε εισέ αναψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πολιοάν σου, διότι εγέννησεν αυτόν η νύφη σου, είτε σε αγαπά, είτε εσύ είναι εισέ καλύτερα παρά επτά υιούς. Αυτό που σου δίνει ο Θεός, και αυτό που θα σου δώσει ο Θεός θα σε κάνει και θα το κάνει ευλογία σε όλους. Ό,τι αποφασίσει ο Θεός να ευλογήσει θα είναι μία ευλογία σε όλους. Θα το καταλάβουν όλοι. Θα καταλάβουν πως αυτό είναι παρακυρίου το πράγμα. Είναι μια ευλογία από τον ουρανό. Και τι ευλογία της έδωσε. Έλαβε το παιδί αυτό, Υιός εγεννήθη και οκάλεσε το όνομα αυτού Οβίδ. Αυτός λέει είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ. Άρα αδελφοί, βλέπουμε πως μέσα από τη Ρούθ θα περάσει το θείο σπέρμα για να γεννηθεί ο Χριστός του κατά σάρκα. Από ποιαν? Από μία μουαβίτισσα. Από ποιαν? Από μία γυναίκα η οποία έβαλε μέσα στην καρδιά της να κάνει το θέλημα του Θεού. Το ζήτησε? Όχι. Τι της έδωσε ο ουρανός? Αυτή τη στιγμή εμείς μνημονεύουμε αυτή τη γυναίκα. Μακαρίζουμε αυτή τη γυναίκα. Η μητέρα του Κυρίου μας ήταν μια γυναίκα την οποία τη διάλεξε ο ουρανός. Το περίμενε? Όχι. Πίστευε πως θα γίνει κάτι σε αυτήν? Όχι. Κι όμως ο Κύριος την εδιάλεξε. Μακάρι σήμερα, μέσα σε εισαγωγικά το λέω, να αναγκάσουμε τον ουρανό να μας ευλογήσει, αδερφοί. Στο χέρι μας είναι. Σε μας ανήκει, αδερφοί. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Πάρε μια απόφαση και θα δεις πως τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Κύριος. Αμήν, αδερφοί.